Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында мин Гөлназ Ибраһимова. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты, җырчы Фердинанд Сәләхов. Фердинанд абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көн. Һәр барчабызга хәерле булсын көннәр.
Фердинанд абый, менә елның башында әле кеше бәйрәмнән дә уянып җитмәгән вакытта кебек иҗат кичәгез булуы көтелә. Ни өчен менә шушы гыйнвар аеның башы?
Минем 4 январда Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармониясының концертлар залында бенефис була. Ул иҗат кичәсе инде. Чөнки минем паспорт буенча туган елым 1956 елның 1 январы. Шуңа күрә 4 январдабыз, шушы Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармония концертлар залында үзебезнең тамашачыларыбыз белән җырлашып, аралашып. Минем инде хәзер 40 еллык иҗатым бар. Мин 40 ел сәхнәдә, 1981 елда Дәүләт консерваториясының 5 курс студенты вакытында сәхнәгә килгән идем. Менә 40 ел гомер үзеп китеп бара. Шул 40 ел буе мине яшәткән, җырлаткан, тукландырган, минем белән бергә яшәгән тамашачыларыма әйтәсе сүзләремне әйтеп, рәхмәтләремне җырым аша белгертәсе кич булачак ул.
Кемнәр булуы көтелә анда, Фердинанд абый?
Анда безнең катнашучылар, минем иҗатта дусларым, үземнең яныма якын, иҗатыма якын булган кешеләр, һәм халык күңелендә яшәгән, халыкның йөрәгендә яшәгән җырчылар. Монда иң беренчеләрдән әйтәсем килә инде Ярамир Низамутдинов, үзем дөньяга чыгарган җырчыларның берсе ул Санкт-Петербург опера театрында, Санкт-Петербург шәһәрендә эшли, анда яши, төп партияләрне җырлый, ул кайтачак. Без аның белән 8 ел буе бер аваз дуэты булып эшләдек. Менә шушы бер аваз дуэтының шушы кичтә үзенең аның репертуары бар. Шул җырларны без башкарачакбыз тамашачыларга, ул үзенең сольный номерлар белән. Анда Филис Каһиров бар, Алина Прокопьева бар, аның белән без дуэтлар җырлаячакбыз, Алла бирса. Сирине Зәйнетдинова, Бәширә бар, Алмаз Хөсәйнов бар. Гомумән, анда исемдәге Дәүләт филармониясында эшләгән яшь җырчылар да катнаша һәм төп катнашучы дип әйтим инде, чөнки мин бу төркемне, бу коллективны ике сәбәп белән яратам. Бердән ул фольклор, фольклор минем иҗатыма якын. Икенчедән ул Айдар Фәйзерахманов җитәкләгән мәдәният министрлыгы каршындагы Габдулла Тукай исемендәге филармониядә эшләп килгән фольклор төркеме, Айдар Фәйзерахманов җитәкләгәндәге Айдар үзе дә чыгышлар ясаячак һәм шушы аның иҗат төркеме дә инде. Шуңа күрә монда катнашучылар безнең 40 артык кеше, Алла бирган булса, исән-сау эшләп чыгарганы язсын.
Зур уңышлар телибез сезгә.
Рәхмәт.
Кадерле дуслар, тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта республикабызның халык артисты, җырчы Фердинанд Сәләхов. Аның башкаруында «Дулкын белән чәчкә» дигән җыр тыңларбыз. Рафис Габделганиев көе һәм сүзләре.
Бер дулкын идем диңгезләрдән, күтәрелдем шаулап җилләрдән, кыяларның иңнәренә кактым, сине эзләп ерак җирләрдән, Galandim kudarelip singa qararga kutmesular kishtem galandim Қолын сұздың дингізлерге таба Мен үрілдім тіке ярларға Желгіне тіде дұлқынарының Қашты ялар тұрды Сынып түшті кенет қиялары Дұлқыны құшты шәшке батмады Сыл шәшке үйдеткен далада Дингізлерді шәшке батмады Сыл шәшке
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта республикабызның халык артисты, җырчы Фердинанд Сәләхов.
Фердинанд абый, менә без инде 90-нчы ел балалары һәм мин сезнең иҗатыгызны кичкенәдән әти-әниләрем тыңлаган вакыттан ишетеп беләм дип әйтергә кирәгме? Һәм шул вакытта ук сез халык җырларын бераз заманчалаштырып җырлап килеп кирдегез, һәм сез бүген дә халык җырларын бик яратып башкарасыз. Һәм безнең Татарстан авазы дигән интернет радиобызда да сезнең 105 җырыгыз бар, алар гел яңгырап тора. Алар арасында менә әле мин карап утырдым, Күк күгәршин дигән, Эскадрон дигән җырларны бүтән башкаручылар да юк шикелле. Менә шушы зәвыкны кем тәрбияләде сездә?
Менә сез әйтәсез, халкы җырларын заманча дип. Заманча дип әйткән чиракта ул барысы шушы синтезаторга кушылып җырлау гына. Чөнки халкыбыз киләре алар гомер-гомергә курайга, скрипкага кимәне инде, тальян гармонга, баяннарга кушылып җырланып килделәр. Бүтәнәй бер инструментка да кушылмыйча җырланган җырлар без акапелла дип әйтәбез. Алар бик күп. Соңгы вакытларда менә шушы синтезаторга кушылып аранжировкалар эшләвенә инде, ягъни мәсәлән заманчалаштырылган дип әйтелә. Мин гомумән татар халык ларын халкы җырларын фольклорының сыртын сындырмыйча имгәтмичә миңа кадәр ничек килеп җиткән шул авазны шул рәвештә академ вокал нигезендә культурлаштырып авоз культурасы дигән әйбер бар шул рәвешле халыкка җиткергә тырышам әлбәттә минем репертуарда халкыбыз киләре бик күп алар мин бик күп озак еллар эзләдем фәннәр академиясеннән эзләп таптым Мәхмүт Нигъмәтҗан китапларыннан дөнья буйлап сәяхәтләрдә гастрольләрем вакытында аларны табып алып җырладым мин сирәк җырлана торган җырлар алар бар чөнки иҗатымда халкыбызның киләренә күп булуы минем табигый тавышым шуңа яраклашуым һәм икенче сәбәп мине Казан дәүләт консерваториясында укыганда Нәҗип Җихановның тәкъдиме буенча махсус программа буенча укытылган кеше мин профессор Зөләйха Хисмәтуллин классында укыдым без Казан дәүләт консерваториясе тарихында өч кенә кеше шулай махсус программа беренче укытылган Илхам абый Шакиров Зәрә Сәхәбиева һәм мин Нәҗип Җихановның минем хакта әйткән сүзе обкультурить звук моңына тимәгез Шуңа күрә халык көйләре миндә бик күп, һәм мин аларны бик яратып башкарам. Табигый тавышымда ятканга күрә инде, һәм киләчәктә дә шушы юнәлештә тайпылмаска. Чөнки бүтән музыкаль әсәрләрдә, ул симфоник әсәрдә булмасын, ул опера сәхнәсендә булмасын, ул балет сәхнәсендә булмасын, нинди генә музыкага кагылып карасаң да, аның нигезендә фольклор ята. Хәзерге заман җырлары туалар, яшь композиторлар үсеп киләләр. Аларның бик күбесе фольклордан аерылганга синтез музыка европалаштырырга озатманалар. Һәм бүгенге инде тәҗрибәм белән чыгып әйтә алам, алар яшәмәячәкләр. Чөнки аларның нигезе юк. Теләсәң ди сәнгатьнең урыстарда шул Моцартский, Хованщина, Борис Годунов, алар Чайковскийларның аларның бөтенесендә нигезендә, мин татарларны әйтмим дә инде, фольклор ята. Хәзер җырлар туап торалар, аларның негизинде фольклор жок, алар айрылгандар. Ул заманча булам деген болуп, өзүнүн кыйбылагынан тайылып татарлыктан кетүү.
Эмне ушул европалаштыруу десек, эфирден табы эмне турмушуңузда яш убакытта популяр булам деп бир күнлүк жырларына жырлап карыйм эле деген ой бирде келмедиңи сизге? Азыр бит шундай жырларды тыңлайбыз һәм яшьләрдә күп тыңлыйлар
аны җырларны. Без сәхнәгә чыккан вакытта безнең бар иде идеологиябыз, ягъни безнең бар иде кыйблабыз. Безнең бар иде рамкалар, безнең бар иде күрсәтелгән юллар, безгә кадәр килгән шәхесләр, олуг шәхесләр бар иде. Алар эшләп килгән юлдан без аларның дәвамчылары булырга тиеш идек. Бүгенге көндә кыйблабыз юк, безнең идеологиябыз юк. Әгәр дә мин бик популяр буласым килсә, минем бөтен мөмкинчелекләрем дә бар иде. Мине ямсыз дия алмадылар, таушы юк дия алмадылар, ямсыз кийне дип әйтә алмадылар. Нидә булса бер җитмәгән ягын күреп, сәхнәгә чыгарган артистлар бар иде ул вакытларда. Ә хәзер теләсәкем, теләсәң эшләп, теләсәң нәрсә язып җырлыйлар шундый заман. Ирек дип әйтәбез инде. Мин филармонияга эшкә килгән Илхам абый миңа иң катлаулы репертуарларны бирде, иң авыр җырларны бирде. Мин бу хакта гел әйтәм инде. Чөнки мин бик ризасызлык идем ул вакытта. Аларны җырларга мин өйрәнергә тиешана, һәм җырларга да көч кирәк. Һәр вакытта да син формада булмаска мөмкин. Мин Илхам абыйга шундый ризасызлык белдерәм. Ә хәзер рәхмәттән башка бер сүз әйтәсем юк. Менә мин хәзер 65 яш. Алхамдулиллаһ, әле мин сольный концертлар үзем җырлаячакмын. Менә 4 январь көнендә беренче фонограмм Рөстәм Рахматуллин җитәкчелегендә Мирас ансамбле белән мин анда 20-гә якын җыр җырлаячакмын. Мин инде вакытында теге популяр җырлар килеп чыгалар бит инде. Шул җырларны да алып җырлый идем. Әлбәттә, тамашачы төрле бит ул. Төрле залларда эшләргә туры килә, төрле җирләрдә эшләргә туры килә, төрле төбәкләрдә. Мин дөньяның 37 илендә җырладым, чит илләрдә дә. Әлбәттә, заманча җырлар да бар иде. Җырлый идек барысында. Ә тулайым, без җырладык сәнгать өчен. Ә хәзер сәнгать тудырырга тырышкан кеше юк. Хәзер акча табу белән мәшгуль. Чөнки базар мөнәсәбәтләренә кердек. Безне шул нәрсә харап итте. Без базар мөнәсәбәтләрендә базар сәнгате тудырырга азапланып ятабыз хәзер.
Ә димәк, шушы базар мөнәсәбәтләре җырчыны түбәнгә төшерәме бүгенге көндә?
Әлбәттә, әлбәттә. Безнең бар көчле тавышлы, шул кадәр матур тавышлы, ул гүзәл уразлылар, ул раязлар, ул Филис Таһировлар, Илназ Минвәлиевлар, алар теләсәнең дижерны алып теләсәң дә катлау романслар барсында җырлый алалар. Әмма ләкин бик күп очракта җырламыйлар. Алар халык таләпләренә буйсынганнар. Ноль Филис буйсынмый ул. Мин инде башкаларга әйтәм, нишләп менә шул җырны җырлам, нишләп моны җырламыйсыз? Менә шушы базар мөнәсәбәтләре дискотекага корылган программа белән эшләргә мәҗбүр итәләр. Артистның үзенең миссиясе булырга тиеш. Халык күңелендә татарны татар итәр иткән милли рух уята торган аның булырга тиеш кыйбласы. Без бигрәк тә баштан сыпалган милләт түгел, без үзебезнең бөеклегебезне сүз белән генә түгел, сәнгатыбыз белән һәр вакыт сәнгать ул иң зур көч. Бер генә танкта, бер генә дипломатта, бер генә депутатта халыклар бердәмлеген сәнгать кебек берләштереп тора алмый. Дөньяны тотып тора сәнгать. Мәхәббәт дибез. Юк, мәхәббәт түгел, сәнгать тотып тора. Фәкат югары профессионал сәнгать керек.
Фердинанд Сәләхов башкаруында «Мәхәббәтеңне көтәм» дигән җыр тыңларбыз. Вәсим Әхмәтшин көе, Нәҗип Мәдиәров шигыре.
Әгәр син моңлы көй булсаң, мин җырың булыр идем. Хисләрең әйләштәп, ям биреп торыр идем. Мәхәббәт ута синнән дә, миңа үрләтсен иде. Йөрәкләр бездә улып бергәдерләтсен иде, бергәдерләтсен иде. Мәхәббәт ута синнән дә, миңа үрләтсен иде. Йөрәкләр бездә улып бергәдерләтсен иде, бергәдерләтсен иде. Чешкен мин бакча булсам, гүле дә юс күрер идем. Сүрелмәс сөюем белән, назлап үстерер идем. Синең мәхәббәтеңнең дә миңа үрләвен көтәм. Йөрәкләр бездә аның бергәдерләвен көтәм, бергәдерләвен көтәм. Синең мәхәббәтеңнең Кетем, йөрәкләр бездә аның бергәдерләвен көтәм, бергәдерләвен көтәм.
şey tüşü ikenni anlar idin. Senin mahabbetin de mina urlavim kütem. Yürekler bizde anın birgadırlavim kütem. Birgadırlavim kütem. Senin mahabbetin de mina urlavim kütem. Yürekler bizde anın birgadırlavim kütem. Birgadırlavim kütem. Махабат упасиннанда мина урласен иде юраклар бизда улут бригадрласен иде бригадрласен иде синин махабатинда мина урлавин кетам юраклар бизда анын бригадрлавин кетам бригадрлавин кетам махабат
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта республикабызның халык артисты, җырчы Фердинанд Сәләхов.
Фердинанд абый, әмне үзем дә әни кеше буларак бирәм сезгә бу сорауны. Бала да кичкенәдән милли рухны тәрбияләү өчен нәрсә иң мөһиме булып тора?
Иң беренче теле ачылганча ук ана белән бала арасында көйле, җырлы, моңлы бәйләнеш була, бишек җырыннан башлана. Анасын син татарча сөйләшергә тиешсең. Аның қуаны өзі сұңынан шушы геннардаға болған татарлығын үзлейшек табашақ. Аның татарлығын, аның бейіклігін балаға кішкіне вақыттан ау. Сен шушы милет баласа, сен шунды кісі, сенің руың шунды, сенің жеді буын бабаң мұнай шушы. Шунды нәрселерін біз балалары бізді тәрбиелесек, ол енді үй бұсағасынан атылап мектептерге рус мүхітіне кірген вақытта да аның янындағы қорындағы татарлығы бар қашанда болса өз сөзін айтешек.
Әйтегіз, олайса, шушы әти әнилеріпізге, әбей бабаларыпызға әйләніп қойтып, сізнің балашақларға, туған ұятларға әйләніп қойтық әлі?
Мен үш әбей білен есәдім. Мен шу қадар бәқітлі, әтиімнің әнисі, әнимнің әнисі, әм біз әти Мәскәуден қойтқайс, бір көзі сұқыраған, ердемсіз қалған, ғаршықны фәйір үзәйдәнің есімі ғылабенің. Бізге асырауға алып, бізде ешеді нәшіл әбілер білән бірге есеп. Бірсі құрайда ойнайдыр, бік көп мүнәжетлер, бік көп бәйтлер біледір, бірсі шуларын мен асилейлер, мен тыңлау отырады, тігі бала тыңлау отырғаш, оларға да қызық болған ақырсын жыл сейлерге. Мен Татарстанның Апас районы Шөрибураш деген ауылда туып өскен кісі. Онымен мен ауыл баласы. Гәрше мен енді қазір 50 жыл Қазанда есесем де.
Кендерге кері әйләніп қойту мүмкінлігі болса, нишек башлар идегез тормышыгызны?
Мин урта мәктәпне тәмамлауга Казан дәүләт консерваториясына барып керер идем. Бер кемне дә тыңламас идем, чөнки мин 10нчы класста укыган вакытта мине тыңлап карады бер җырчы, мәгълүм әле ул исән кеше, тыңлап карады да, тавыш юк, булырга да мөмкин түгел. Ну, җырчылар әйтәләр бит инде. Менә шуңа күрә мин хәзер кемгә дә булса киңәш бирүчеләрне карап торам. Шундый куркыныч әйберләр тәҗрибәсез балаларга киңәш бирәләр. Менә шундый ялгыш шулай кертеп җибәрелгән булсалар, туп-тур консерваторияга барган булдым. Чөнки мин беренче курсында укыган вакытта Бәрәңгегә килделәр, Бәрәңгедән кайттыктар. Шунда консерваториядан килгән кешеләр бар иде, хурдашлылар, алар мине тыңлап карады, нишләп монда йөрисең син, син бит консерваторияга кеше булырга тиеш дип. Консерваторияга барып карадым мин аннан соң, анда килдем. Анда военный кафедра юк, син армиягә алып китәләр дигәндә дә укымаячаксың, бездә дә укый алмаячаксың. Назип Җиханов мен әйтте, Назип Гаяз Җиханов. Туп-тур армиягә барды, мин туп-тур кайт диде.
Демек, сіз кішкінеден жыршы болырға қиыландығыз, әмі...
Өземді баш қойса, күйладыма кетірмей, бала вақытта оқызырлайдыр ем.
Қойын келесізге, бұл мұң хам мәхәбәт шушы ижатқа жырға?
Әті әнемден Құдай Тағаладан келген әйбір, әті ем де бігеме жырлайдыр, ел баритон таушылайды, әнем 90 ешіне қадар жырлайды, шипчистаның язмалары бар әлді, әнемнің бір туған абысы, профессионал жыршы, шушы Татарстан радиосында шілеген, аның бізде документлары да бар, Рахип Жихан сенінді ол, аның граммофонына ойнап тұрған пластинкалары да бар біздің ғайлада. Ара Татарстан хүкіметі Мәскеу консерваториясына оқырға жіберген, ол 41-ші жылда өзі тілеп соғысқа кеткен де, сонан қайтмаған. Ол шушы радиода алар язмалар белән эшләмәгәннәр, басып җырлаучылар дип аталганнар алар килеп, иртәнге сәгатьтән дә җидә башлана икән, тапшыру җидә килеп язылганнар, менә шушы Татарстан радиосында эшен башлаганы минем бер туган әнимнең абыйсы.
Сіз бит яшьләрне алға шығаруда да зур рөл үтейсіз бүгінгі көндә. Яшьләр нәрсә белән айырыла сезгә караганда?
Бүгінгі яшьләрне түгел, гомумән яшьләр һәр вакытта да айырылып торалар башка буыннардан. Без дә айырылып торалар. Монда инде әлбәттә сәнгать турында сүз бара. Бездә менә Илхам абыйлар белән мин 81 елда сәхнәгә килгән вакытта Илхам Шакировлар, Габдулла Рахимов, Әлфия Абзал, Хайдар Бейчевлар, анда башкалар, Рафаилевлар гөрләп тора торган заман. Әмма без килдек. Без килдек, безгә синтезатор башлана иде инде ул вакытта. Кире башлаган иде. Без башка чарак заман. Әмма ләкин аларга без астан үскә карыйдырык. Хәзер мин карап торам яшьләргә. Бар әдәплеләр дә бар. Килдең без син, кердең без син, бармы син, юкмы син? Мин генә түгел, гомумән, күрмиләр дә. Аның һәр берсе йолдыз, анда айга урын юк. Бар әдәплеләре дә бар. Һәм сәхнәгә әзерләнү манералары. Бик күп шарықта фонограммаға жырлайлар. Біз тауышыны жылыта айдык, әзірләне айдык, дұлқыннан айдык. Қазір мен дұлқыннан оза көрмейм, әзірләне өде көрмейм. Мен көрем, қаш, шеш, баш ясау. Мәне шушы түбән сәхнеге түшу, ол әзірләуден, әдептен, артистның ішкі дүниесінден да көріне. Бүтін татар дүниесіне, опер театрын исәпләмәгәндә, эстрада эшләүче 1-25-30 җырчы бар иде. 7 миллионга 30 җырчы. Күз алдан китерәсезме? Без әле вакытта милләт буларак та күп санда идек. Ә бүген милләт буларак без инде бик зур кимү ягына барабыз. Һәм безнең хәзер бер татарга 10 җырчы. Завод фабрикалар ябылды. Эш юк, колхозлар юк, совхозлар юк. Халык авылдан эшкә китә. Бик күп шәхси радио телевизиялар ачылды, коммерческий дип әйтәбез. Кемнең акчасы бар, кем кайра акчаны чыкты ала, кемнең авызы ачыла, алар бар да сәхнәгә язмалар эшлиләр, дисклар чыгаралар. Һәм шулар барсы да гади тыңлаучының колагына көзге яңгыр кебек яуып тора.
Сәвәгы безне бетерә димәк. Шулай бит бу күренешләр.
Бетерә генә түгел, бу зинде. Классик дип әйтсәң, сәхнәдә мине андый тәҗрибәләр эшләп барганым бар. Менә классик композитор, классик шагыйрь. Классика сүзен куллана башласаң, авылларда бигрәк тә инде. Халыкның эйвис кәйфе төшә Шлягер инде менә заман шәһәр папса дип әйтсәң, ул турай. Менә шундый әйберләр бар. Аерма бик зур. Һәр заман үзенең җырчысын тудыра, үзенең җырын тудыра. Бу табигый. Анализ белеп карасаң, монда искитәрлек бер нәрсә дә юк. Алардан соң да шундый ук башка буын киләчәк.
Иҗатта дусларыгыз бармы? Яки ул мөмкин булмаган күренешме?
Мөмкин, ул мөмкин. Иҗатта дуслар булырга. Менә Хәмдүнә белән без 40 ел эшләдек. Бу безнең гаилә дустыбыз иде. Минем җәмәгатем бик аның бик ярата иде. Алар бик дуслар иде. Гаилә бик авыр кичерде аның. Нәкъ минем туган көнем факта 55 елның 15 сентябрь. Шул 15 сентябрь көнне һәм дөнен күмде дисәләдек. Без аның бик дус булдык. Һәр вакытта бөтен серләре уртага иде, бөтен авырлыклары уртага иде. Без аның белән күп еллар йөрдек. Тагын бер хөрмәт итеп бик дус булып Рими Ибраһимова да эшли башладым мин. 81 елда Рими Ибраһим бригадасында. Мин алардан бик күп нәрсәләргә өйрәндем. Бүгенге көнгә кадәр минем өчен бик якын җырчыларның берсе. Яшьләрдән инде менә шушы Ярамир. Ул инде безнең гаиләдә үсеп, үзебезнең балабыз кебек. Бүтән тәгә, ну исән мистомсыз. Мин бер кем белән дә конфликтка кирип, алай йөргән кеше түгел.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Тын сукмакта тол тибрәлә дигән җырдыңларыбыз. Хәсән Туфан шигыре, Сара Садыйкова көе.
Сукмакта
жыршыларда күчлүү жыршылар. Мен 10 жыл бою, мына 11-нчи жыл иштейбиз азыр татар мыңы телевизион яш башкаруучулар конкурсунда. Мен анда 1 жылны жюри рейси болдум, калган жылдарында жюри ишлери болдум. Алина Прокопьевна татар мыңынан табылган киши кыз, Алмаз Хусайынов татар мыңынан, Ярамир Низамов татар мыңынан, Вахап фестивалына, Сирине Вахап фестивалынан татар мыңынан. Алар баарысы да ушу үзүм эшлеген яшлар. Һәм мен аларның белән мөмкинчелекләре, алар бик көчлеләр. Дөньяның теләсә кайсы пишмагына бастырып җырлатырга оялмый торган җырчылар монда. Алар барсы да үзләре аерым бер сольный концерт эшли торган кешеләр. Менә монда инде Бәширә халыкның йөрәгендә яшәгән җырчы, шулай ук һәр берсе бу туплама концерт монда заманча җырлар да булачак. Үзебезнең катлаулы җырларыбыз да булачак. Монда тамашачы үзенең теләгәнен күреп алып китәчәк Алла берсә.
Алай бер сашла була күрсән, Ферзан табы әмне тормышта үкенгән моментларыгыз күпме? Булайрак яшәр идем, тиглейрәк булыр идем дип яшисезме? Үзегезнең иң яратмаган сыйфатларыгыз.
Бар, иң яратмаган сыйфатым минем кешегә яхшы булырга тырышу. Ул минем җалагайлыктан түгел. Мине кичкене вакытта сукыр каршыкны җитәкләтеп үстерделәр. Мин аны алып барга тиеш идем инде. Фильтрлы пунктына әйтә белән бер киш белән бер гел җитәкләп йөрергә тиеш идем. Ул күрми, мин утырып торга тиеш, алып чыгарга тиеш, ашарга.
Кичкенедән сездә яшәгән әби дип әйтеп
китәләр. Аннан соң ул күршеләрдә яшәде. Бездән бик озак еллар яшәгәннән соң менә әтейін мені гел шуай сіңдіріп, шуай туқып тұрды шуша әбейінің қарара. Менім қаңыма басын гәніл, кімге де ұлса ердім итерге. Анасың, мені асың бары әне кәшілер. Мені 13 яш вақытта біздің әтейіміз өлді, әне біздің 2 ел балынсыда Мәскеуде ятты. Шул вақытта 83 яшлік әбей әм әне кәшілер менім қолда қалды. Мен үйде ең дейспособны сәлкенерлік кішейдім. Нәрсе де болса шілерлік 14 яшлік бала. Бүтін күшіні де мен қойғыртырға тиісейім. Мен шул инерциядан қаман шыға алмайым, шул христиан. Бүтін күшке де яқшы оларға. Бүтін кісіге де яқшы кісі, өзінен ашар кісі ол. Міне, болса, мен яқлардан, өкіне тұрған алай бір нәрсе де йок. Нашарлықлар қылмадым, кісілігі әшәкіліктер ішіләмедім, мүмкін қадар ердем етерге тұрыштым. Әлбетте енді баталар қылына еш шағым, жүлер шағым бет ол. Ақылым ешке білмеген мүлір.
Әлбетте, аларсыз болмайдыр.
Міне, шул қаталардан өзіңе дұрыс нәтиже шығарып, үш қатаңда өзің үйрене алсаң, енді анансың ақсақалылы қартылыққа кіресің, мудрый старик, ақыл білен кіресің анансың. Алғая кісі әлбетте енді зирек болырға тиіс. Бік көптігі еш вақыттаға пар-пар-пар-пар қабыл еткен, хисленген нәрселеріне алғайға жеңіл кешіресің. Әкірен гіне, оның жайы шыға, мұнда шыға. Әзір енді 66-65 жылы яшайған ғымырденсің. Эх, деп өкініп отыра тұрған түгіл. Әлхамдіриллахи яшәлді, жырланды, көрішілді, тамашашыларым болды, жырым болды, ижатым болды деп, Құдайға рахмет оқып қыра отырам.
Менә сез әйтәсез, инде сезне михрабанлы булсын дип, шуны эшләп моны кара дип үстергәннәр сезне шулай бит, ә сез үзегез нинди әти идегезсең? Бик усал әти идегезме сез? Яки мустакыл булсыннар, үзләре уйласыннар дип.
Мустакыл да түгел, мин Маратны 10 яшендә
бу оламалай эшләп
бит. Әйе, Уфага стереп чыгып киттем хореография училищесына, аннан соң Казанда училищеда. Аның бүтән нәтиҗәге юк иде, ул училищеда укырга. 7 ел укыды, 10 ел диде дәүләт ансамблендә, аннан соң әти бу минеке тегел дип китте. Аннан аны үзе теләгән эшләрдә эшли хәзер менә. Минем белән ул Хытайга платка исемдә дәүләтләр моңсын дәшләп бери хәзер. Менә җаны теләгән эшләсен ул бала. Ул математик, мышление аны хәтер бик яхшы. Ул бүтәнәй башка юлдан киткән булар, әмиләне шушы сәнгать юлына тарттыра Сәнгәт юлына тартырға тырышуымның сәбәбі ол вақытта түркімдер бик көп иде, группировкалар. Біз Қазанның үзәгінде отырадырық, өзіміздің йұртымыз білен, орамға шығарға қорқыныш еді, түркімдерден айырып, нинди де болса бір сәнгәт білен болса, тұршы баланы құтқару үшін елді берілген әйбір еді. Анан соң, мен балалар жұртынан Русланды алып қайттым, олар екі туған болып ясәділер енді, екі туған болып оқыдылар енді, үстілер енді, ол көре бет енді ана. Шулайтыр, біз аңа да ярдәм етіштік Русланға да, ғайләдә көріне бет енді. Ясында не көрсе, үш қайсыныр. Следилеп әйтәләр бит инде. Шуңа күрә нинди әти дип әйтергә тәге идеальный әти дип тә әйтә алмыйм мин үзем. Ну нашар әти дип әйтәләр. Балаларга мин игелек белән менә шушылай яшәргә кирәк дип. Бисмиләдә безнең шу тарту булмады, гауга булмады. Шулай яшәргә тырыштык инде.
Аныкларыгыз татарча сөйләшәме? Һәм татар җырларын алдым.
Татар җырларын бәлкәем җырлыйлардырмы, юктырмы? Ну русчаны иманына алар инде. Чөнки компьютерда интернетта, телефонда, анда татар әкетлерін яздырып алалар, шуларын қораштырғалап берілер енді. Тимурға дұттылмаған әлі. Тырышқан болабыз енді, тырышқан болабыз. Ләкін нәтиже соңыра көріне. Әміне біздің Марат, Руслан, алар енді өздері пишта татарша сөйлешеді.
Ферзан табы тәғдір ме, әлі өзіміз өзгәртәбіз ме
язмышыбызны? Язмыш деп әйтеміз енді, құдай жазық әлі язған деп әйтеміз бүт енді. Бұл бүтін юқтанғына келген әйбір түгіл. Аңса да бар енді, әмі ләкен көп ұшырақта енді, құдай язғанға әйтек енді бұл ұшырақта тәқдір болған ұшырақта. Шоңа қымаша оламеша, шоңа қаршы келмеше, шоңа бұйсынып, өз қылқың аша. Нинди қылықта біз, шол язмыш бізді күте.
Өзіңізіне бәхетлі мен деп әйтә аласыз ма?
Мен шартлаттырып тұрып бәхті деп әйтә аламын. Менің 28 жасымда енді айттылар, ап айтып кетеңіз больницада, мен онкология білен ауырдым, үйде өлерге деп мені ап айтып кеттілер. Мені яқшы кісілер көп шырады, мені Мәскеуге алып барып операция жасадылар, мен ана тіріліп айттым, яшәме дейділер, жырламы дейділер, яшәдім, жырладым. Міне тәқдирдір енді, міне жазмыштар енді болса таған тігі сұрауға жауап. Бик бәхетлі. Мен жыршы болуға қиялландым, жыршы болу үшін оқыдым. Һәм мин шушы белемемне сәхнәдә кулландым, җырладым, үз илемдә яшәдем, үз телемдә сөйләштем, үз милләтемә хезмәт иттем. Бүген дә шул юлда мин тагын бер генә инде бәхет кирәк. Мин бүтән шундый күрдем. Бик байларны күрдем, бик ярлыларны күрдем. Миннән дә бәхетле кеше юк.
Бәхетне менә байлыкка алып буламы соң, Ферзан
да? Юк. Шундый байларны күрдем. Тума бәхетсез. Нинди генә байлыклары юк, нәрсәләре генә юк. Ләкин бер сүйәр башынан сыйпарға баласы юк. Ру бите, нәсілі бите. Байлык белән бәхет алып булмый. Иң бай кеше күңеле белән бай кеше. Кисә белән байган кеше бәхетле булганын күргәлем. Аның күп проблемасы бар. көңілі бай екен. Әлбәтте финанс та керек, ақша да керек. Бардыр анда ниндидер мүмкіншіліклер, нелер кетіре тұрған. Мен қазір 17 жасынан берілі ішілім. Ішіліп алған, тапқан өз малыңын өзіңе шатылық кетірсе, сонда да зұр бәқіті ең. Кәфінлікнің кісесі ең. Алып кете алмаймыз, барысы да қала. Шулай да бұдың еді тұрышып ешерге керек. Бай боларға қиялланырға керек. Ұзақ ешерге қиялланырға керек. Игілікті боларға қиялланырға керек, әм боларға керек. Қиял кішінің өмірін ұзынайды. Әмілекен ақша білен бәқіт тауып болмағанын білем.
Яшим бит, яшим әлі. Марсель Иванов күйі, Ринат Мүслимов шиғыры. Фердинанд Сәләхов башқара.
Рәу келе, рәу кете, жир тугарак айлана. Бір қайғына жиңу білен, икеншісі бәйләне. Рәу келе, рәу кете, жир тугарак айлана. Бір қайғына жиңу білен, икеншісі бәйләне. Мәшәкәтләр көп болса да, оф дейіп әйт мен мәлі. Ауыр болса да түземін, яшим бит, яшим әлі. Мәшәкәтләр көп болса да, оф дейіп әйт мен мәлі. Ауыр болса да түземін, яшим бит, яшим әлі. Зли-зли табып бұла дүнияның жайлы ерін. Яши-яши ашып бұла тұрмышның көп мәстерін. Зли-зли табып бұла дүнияның жайлы ерін. Яши-яши ашып бұла тұрмышның көп мәстерін. Мәшәкәтләр көп болса да уф дейіп әйтмін мәлі. Ауыр болса да түземін яшим. Яшим әлі, мәшәкәтләр көп болса да, оф дейіп әйтмейм әлі. Ауыр болса да, түземен яшим бит, яшим әлі. Тапсырлар үкінәсің бір күнақ қылған үшін. Кешілер сұқыланып қарап, нәбіт яши дейсін. Мен тапсырлар үкінәсің бір күнақ қылған үшін. Кешілер сұқыланып қарап, нәбіт яши дейсін. Мәшәкәтләр көп болса да, уф дейіп әйтмейм мәлі. Ауыр болса да, түземен яшим бит, яшим әлі. Мәшәкәтләр көп болса да, оф дейіп әйтмейм мәлі. Ауыр болса да, түземен яшим бит, яшим әлі. Ауыр болса да, түземен яшим бит, яшим әлі. Яшим бит, яшим әлі.
Табы, әмінә сізнің спонсорларығыз бармысың, жырлар бет, алары бек көп шығымнар сұры, ижат бек көп шығымнар сұры, яке сіз барысында өзіңіз башқарып шығасыз ма?
Міне, қазір бетінде менеджерлар, спонсорлар, ансылар, бұтсылар деген әйбірлер ойлап шығардылар бетінде. 1981 жылда мен сәхнаға келген вақытта біздің спонсорларымызды, біздің продюсерларымызды, біздің халқымыз дейді. Халық бізді продюсер етті. Бізге продюсерлар керек ме деген? Біздің радио бар еді, телевидение бар еді, әзгіне сағатлы болса да, біз ауылларға келдік, шерік құймаға афиша ябыстырып қоядырық та бір-екі афиша, кеш білен енді клубларға сыймейді, енді екшер-шер сеанс бередірек. Қазір енді міне продюсерлер де керектір, спонсорлар да керектір. Әлхамдулилла шүкір, мені спонсорлаған кісі де болмады, продюсерлаған кісі де болмады, мені халқым өзістірді. Бик көп жырланды, шетелдерде бик көп жырланылды. Шуңа күрә андайны гілт атарғына түгіл башқа милләт кісілерді. Міне шушы мені тамашашым, менім спонсорымда, продюсорымда.
Ферзан табы, сіз міне кімлерді тыңлап өстігіз? Міне шушы холық жырларын башқаруға келегелі. Әйткенімше, міне Татарстан Ауазы деген интернет радиода сіздің 105-тен ортық жырығыз гіл Әйе, ол енді бик көп.
Бір дискіда ғана да 110 жыр.
Бір сізнің үшін ғана естіп еш. Салахов Фердинанд үшін.
Рахмет, рахмет, әлбетте. Біз кімдеріне, мұна консерваторияға келген вақытта, қиялығанды, мектепте оқығандыларды да, біз енді әлбетте Илхам Шакиров бұларға қиялданайдық. Әлфия Бұзалы бұларға қиялданайдық. Қазір енді Салават бұларға қиялданалар. Her zaman uzirsi var ötenin. Elvin Grey bularga xiyallanalardır indi. Bardır indi Cemayev bularga xiyallanuçlar da yeşler bardır. Bu tarixi. Çünki onlar şunu tınla bu şeyler, şunu sənqat tiplərə. Amma ləkin, bugünkü bugün xiyalçıları bilən biz xiyalilarını çağırtırıp qarağanda, bizdən xiyal yuqarı sənqat idi. Biz tınlıydık simfonik muzika, radiodan tapşırlatırgan, operlardan arilar, romanslar tınlıydı, xalqımız kilərinin nindiləri nələ, radio xudsavitindən iləkdən uzup qananlarına tınlıydı. Biznin yıldızlarımız, biznin səhnəgə tartışı, biznin magnetlarımız, o İlham Şakirovlar, Əlfi Abzalovlar, Rafael İlyasovlar, mənə biznin ruhi analarımız, biznin sənqətkə kitirüşülər, jiri bilən tartıb kitirüşülər şular.
Әшілайды әміне популяр жаршауын енді боларға дейш, әм оларыны кім популяр ясай?
Популяр ясай жаршаны кісінің таушы, кісінің таланты. Син ниндигіне тұрыштаң да, ниндигіне күлмек кейсен де. Популяр жаршы, шул жаршы бола, халықтың ерегіне кіре білген кісі, көңіліне кіре білген кісі. Олдамыша, фальшсыз. Мәне Хамдунет Имирғалиева, мәселен, ол 72 ясында да сәхнеге артист боларға шықмады бір қашанда. Мен артистланам деп шықмады. Ол шықты халқын яратыры. Ол бір қашанда үстен асқа қарап жырламады. Керісінше, астан үске қарап жырлады ол. Ол аста өзейді, тамашайшысы аның үсте еді. Әні тамашайшы көре, тамашайшы сізе. Бұ ярақла жырға тұрышуға түгіл. Нұң дәлбетті әйнәнің табиғы таушы, табиғы тембірі, мені Әлфия Абзалованың табиғы тембірі, Илхам Шакировның дүнияда бірден бір тембір, Әлфия Абзалының бриллиант тембірлар. Кісінің таланты әлбетті, ол популярлаштыра тұрған әйбір. Популярлашуының аның бік көп ұсулары бар. Бар мақсус популярлаштыру пиар білен. Қазіргі заманда техник шаралар білен популяр тұрсаң, күні-түні радиодан вақ яңғыр көбі яудырып тұрсаң, ол популяр болады, кішіге шул кіріп сіңіп тұра. Бар бір жыр білен. Ерегіне кіріп көртіра, кішінің баш мейнесіңе, әм бұл кіші әлбетті сіңінімді иллар аша популярлаша жақ.
Ферзан табы әңгәмегіз үшін зор рәхмет, ғымырыгіз бойы шылай милләтті бізге, халқыбызға тұғыры болып, көңілігіз құшқанша, тағы да шушы халық жырларында әлі байытып, ұзақ йыллар сізге ижатта да, тұрмышығызда да қойнап ешерге, бәхітлі ешерге насып болсын. Хайырлы келешек тілім сізге.
Амин, шулай болсын. Һәр баршабызга хәерле көннәр. Бүгенге кара көннәр шушы коронавирус көннәре, булар узып китсеннәр әлбәттә. Без әле җырлашырбыз. Әм әлбәттә инде бүген шушы тапшыруга чакырганыгыз өчен, мен менә шушы студияда утырганыбыз өчен һәм тыңлаучыларыбызга да мин чиксез рәхмәтле. Тыңлаучысыз булмаса, аны тамашачы булмаса, җырчының аны берәүгә дә кирәге юк. Без шушы тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз, залдагы тамашачыларыбыз булганга күрә генә үзебезне мактаулы исемле җырчылар итеп яшәтәбез. Менә Фердинанд Сәләхов дигән җырчы бар икән, ул бар шушы радио, телевидение пропагандаланганга һәм халкыбыз, тамашачыбыз булганга гына яши.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызны Фердинанд Сәләхов башкаруында "Алда гомер бар" диләр дигән җыр белән тәмамларбыз. Фәрит Хатипов көе, Ренат Мәслимов шигыре.
Шишме жырлый, шалгышыңлый, сулары да балгына. Шишме жырлый, шалгышыңлый, сулары да балгына. Күкләр таңгына, таңгына. Дәңгәл күктән құшылар өте, жиргә сибелә шыңгына. Дәңгәл күктән құшылар өте, жиргә сибелә шыңгына. Sağışılı mongona
هم يرتان تراشيرتا جيل خنمي شاهي شكنا جيش هم يرتان تراشيرتا جيل خنمي شاهي شكنا
Шыруына эфир үшін тауыш операторы Гүлісе Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла, мен Гүлназ Ибрахимова біргеліп әзірледік. Келесі үшірашуларға қадар сау болығыз, қадірлі дұслар!